Achegámonos nos vindeiros minutiños ao Concello de Moeche para falar de diferentes asuntos municipais e tamén facer balance da exitosa 8ª edición da Feira do Queixo que tuvo lugar o pasado domingo neste Concello, neste recinto feiral de San Ramón que está a revitalizar tanto a vida de Moeche como do resto da contorna. Achegámonos a Taló para charlar nos vindeiros minutiños coa alcaldesa nacionalista Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
Alcaldesa, como sempre, un éxito de ventas e, sobre todo, de público nesa 8ª Festa do Queixo que xa comenzaba con actividades previas o pasado sábado.
Sí, a verdade é que foi, bueno, foi un éxito, que tira unha feira que desde comezou foi a mellor. Non sei se sempre vai ser así, agrademos que sí, pero esta fin de semana pois a afluencia de público foi superior ao ano pasado, que xa estábamos contentos con iso, pero foi máis. E o nivel de vendas, o que nos trataron todos os productores, que iban encantados, que venderán moito, e é certo que vía seguir a xente con bolsas do mercado, do recinto feiral, das carpas. Creo que, bueno, o feito de comezar xa o sábado, de darle a publicidade, de comezar con a feira do queixo por primeira vez, e o conxunto de actividades que o rodean, que fan que a xente vai a pasar toda a jornada, pois fai que a xente veña e que se quede e que merque moito.
Uh-huh. Alcaldesa, en pouco máis dun mes van a celebrar tamén outra cita moi importante na nosa contorna como a Feira do Cabalo do 23 de abril.
Sí, esa é a feira tradicional, a máis coñecida do noso concello, a Feira do Cabalo, 23 de abril. É unha feira que organiza a Asociación Ecuestre, 23 de abril, na que colabora o concello con un convenio de un importe de 7.000 euros e apoio logístico e, bueno, asumimos outros gastos para que a asociación poida sacar adiante esa feira. Unha asociación que tiene moitos anos, pola que foron pasando diversas directivas e sempre, bueno, sempre houve boa colaboración. E está aí xa as portas.
Como falábamos, tamén ese mercado de San Ramón, estas diferentes naves que se foron habilitando pouquinho a pouco nos últimos anos, falan da rehabilitación tamén ou da intención da rehabilitación do rural, da agricultura, da gandería no seu concello. De feito, estáse a levar a cabo unha obra moi importante neste recinto da penúltima nave que queda por rehabilitar, obras con cargo ao Ministerio de máis dun 1 millón de euros. ¿En qué consisten? ¿En qué están a consistir?
Pues, é unha obra, vamos a ver, nosotros, como ben dicías, empezamos a no 2006 a intentar pouco a pouco rehabilitar, porque temos un recinto feiral enorme, con 8 naves, que no ano 74, que no seu momento, bueno, pues, estaba moito máis activo, non? Entón empezamos a rehabilitarlo, facer eventos como este da Feira do Queixo, a maior de 23 de abril, o Mercado das Favas, a Feira, o Mercado de Nadal, e nese progreso de cada pouco unha nave, chegamos a este que é máis grande, con fondos do ITJ, do Instituto de Transición Xusta, por un importe de máis de 1 millón de euros, e o que se fai é rehabilitar totalmente a nave, que vai levar, bueno, uns espazos co-working de cara a que aquelas persoas que queiran ter un espazo onde emprender, pequenos, unha oficina, para botar a andar o seu negocio, e unhas aulas de formación que queremos homologar, unha aula TIC, e unha parte como un centro de teletraballo público gratuito para que a xente que queira asistir ali. E depois vai en aberto un espazo enorme de 1000 metros cuadrados que queda en aberto para actividades, para eventos como esta Feira do Queixo que medra, ou incluso para as feiras mensuais, nos días de choiva que poderán estar a coberto. Era unha nave que no seu momento se utilizou para bueno, antiguamente fogado, despois para os cabalos, pero, bueno, non pode haber animais estabulados, os fondos europeos non van ocupados tampouco para rehabilitar esos espazos nese sentido. E o que procuramos é que o recinto federal teña actividade, que está situado no centro do concello, que teña actividade máis aló de 11 ou 23, uh-huh. E, bueno, creo que é unha oportunidade que surgiu moi boa. Somos os concellos da comarca que nos tivemos unha das subvencións máis importantes, pero non importe. E está, bueno, esta obra en marcha de cara a finalizar no verán.
Vale. Ainda así, ainda quedaría unha nave dentro de todas ainda esas así, que hai no mercado sí, de San sí. Ramón, non? Cales son un pouco sí. As previsións?
Sí, ainda nos queda unha nave. Nos queda unha nave que supoño que, bueno, pues na próxima convocatoria que haxa de fondos, que sobre todo se son o 100%, e iremos a eles para poderla rehabilitar. Unha nave que ahora mesmo temos arrendada, a que asegáramos a licitación, para un negocio de, bueno, de produtos agrogandeiros. bueno, temos xa nave do mercado xa rehabilitada, a Dogado, que xa estaba de antes, a Centro de Transformación Agraria da Fusquenlla, que foi hai 4 ou 5 anos, que tamén é un sitio por lo que pasa moita xente, onde transformamos os produtos, tanto para a venda como para o autoconsumo. Temos a nave da polvería, que tamén temos licitada e arrendada, e así vai progresando o recinto feiral, de tal forma que, bueno, que teña vida e que siga mantendo ese carácter comarcal e de atractivo para que nos visite a xente.
Alcaldesa, cando comenzarán tamén os traballos de pavimentación de diferentes pistas municipais con cargo o POS Plus 2025 por algo máis de 95.000 euros?
Bueno, pois, pues, acabamos de adxudicalas, esperamos que a empresa adxudicaria presente a documentación, entón, en cuanto que, bueno, a finais de abril que poderían estar comenzando as obras. Acabamos de retomar as da Gader, que, bueno, xa sabedes como choveu este inverno, que houve que parar. As pistas tuvemos que parar de, bueno, executar as obras porque era como que tendía tirar os cartos. E están xa en marcha outra vez. E agora imos con ese proxecto e agardemos que xa en maio podemos licitar maio xuño as de 2026.
Foron moitos os estragos das choivas e dos temporais no concello.
Foron, a ver, non tivemos ningún asunto de gravidade, pero sí, bueno, se arrastrou vandalizacións que tiñamos que atravesaban as vías, zonas moi inundadas, árbores caídas, noiros caídos, e iso supuso, bueno, parar todo e dedicarse no día a día, dedicar o persoal a repoñer e a mañar, a librar pistas, e agora empezar de novas obras.
Tamén se licitou en Moiche a adquisición de equipamento para eventos e sinalización viaria por importe de 18.000 euros. Que se fará concretamente con estes cartos?
Pois, nesa licitación o máis importante é a adquisición de 200 balos metálicos, estas barreiras, que porque se utilizan moito no Concello, ano tras ano estamos solicitando xa Navantia ou ben alugalos, que son para o 23 de abril, que necesitan 200 balos, necesitan o slalom, todos os eventos que temos, en vez de, bueno, necesitamos ese tipo de barreiras protectoras. E esa é a adquisición principal, para, sobre todo para conseguir un aforro ano tras ano que estamos gastando, ou ben en transporte que non nos prestan, ou ben alugándos, e sobre todo, mentre non acabamos, estamos nun proceso de intentar conseguir ter unha pista cabalar, pero, bueno, a súa adquisición de reducción ao seu tempo, entón apostamos por marcar estas barreiras, estes vales metálicos, porque tamén os vai utilizar, bueno, a escudería Moncho Slalo e o propio Concello.
Alcaldesa, para rematar xa, tamén estivo aberta ata principios de meses a Bolsa Municipal de Emprego do Servicio de Atención no Fogar, do que vostedes van nutrindo, non, de traballadores. E como foi un poquinho este proceso?
Bueno, pois actualizaron os datos, as persoas que xa estaban, apuntouse moi pouca xente, apuntouse un par de persoas novas, porque o servizo do fogar, bueno, pois é un servizo que é moi difícil que atopar persoal, é un servizo que non quero aproveitar para indicar que está afogando os concellos, porque é unha competencia autonómica, que o prezo de hora, bueno, pois non chega, está en 22, 24 euros, dependendo de se é festivo ou non, e agora suben un pouco, estaba 12 euros, creo que era suben a 14. É dicir, non é un servicio que ten un problema de que non hai formación específica para que se sumen novas persoas, ou non hai a suficiente, ni de cando en cando. Entón, eso repercute porque estas bolsas de emprego, que son fundamentais para os concellos, pois non temos persoal. Mandamos os concellos sempre buscando, as propias empresas teñen pouco persoal. Nós, que non é un servicio que non temos privatizado, que temos, bueno, levámoslo nós, xestión directa, pois é difícil, de aí que saquemos adiante todos os anos esta bolsa para, bueno, para contar con persoas que poidan cuidar as vacacións e as baixas.
De acordo. Pois, Beatriz Vasco e alcaldesa de Moeche, quedámonos con todos estes asuntos, esta actualidade repasada do seu concello. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.